Ons Here, ons Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand kan stil word voor U. Here, U, die wonderlike vredevors wat na hierdie aarde toe gekom het, kom roep ons ook aan dat U daardie besondere vrede kom uitstort in ons en deur ons, dat U woord 'n plek sal vind, dat het op die sagte grond sal val, voorbereide harte. Mag U, o Heere God, en besonder ook verheerlik word, ons hou vas aan die belofte wat U in die woord sê, wanneer U verhoog word, sal U alle mense na U toe trek. En mag dit so wees in hierdie aand, o Heere God, dat U verhoog en verheerlik word, dat die woord sy werk sal doen, dat U lewens sal kom verander, dat U harte sal kom reinig, en dat U besonder in ons gemoed U teenwoordigheid sal kom vul, sodat ons in spontaniteit en daardie oorvloed sal leef. Here, kom reinig ons harte, kom maak skoon, kom neem weg, maar kom vul ook op. Here, mag U woord en die waarheid wat ons put vanuit U woord, mag dit vaslaan in ons gedagtes. Here, mag ons die teksverse onthou, mag dit ons lewe kom verander, maar mag ons dit ook in besonder onthou om verander te deel. Kern teksverse, wat die evangelie vir ons in 'n netedop opsom, sal U ons die vermoë gee om dit ook te kan roep, wanneer U geleenthede gee, wanneer ons met mense praat. Help ons, Here, verlig ons verstand, of verhelder ons denke, en kom maak die vermoë ook oop om in te kan neem dit wat U vir ons vanaand wil leer. Maar Here, skep ook 'n gewilligheid in ons harte om te doen dit wat U woord van ons verwag. Ag Here, kom seën ons dan nou, en mag U naam verheerlik word. Amen. Lukas. Ons kyk na hierdie eerste 12 verse, maar ook na die 5de artikel van die geloofsbelydenis, wat juist lei dat ons glo dat Jesus op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood. 'N pertinente hele strofe wat ons bely, dat ons glo dat Jesus opgestaan het uit die dood, en dan veral op die 3de dag, en ons lees van daardie gebeurtenis in Lukas hoofstuk 24 vanaf vers 1. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. Daardie hulle is die vroue, die voorafgaande gedeelte wys dit vir ons. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind, en toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blinkklere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hy vir julle gesê toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan." En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. Net was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En al woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê, en hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here. Ek vestig die aandag op daardie vraag wat die manne in blinkklere, die engele, vir hierdie vroue gevra het. Waarom soek julle die lewende by die dooies?
Ek dink hierdie moes seker een van die mees vreesaanjaande gebeurtenisse gewees het. Bedink net jieself. Daardie vroue gaan met hulle speserye na die graf toe, volgens die Joodse tradisie om daardie liggaam te behandel en speserye in daardie graf uiteindelik te strooi en te plaas sodat die reuk bietjie gedemp kan word. En hier kom hulle by die graf en die steen is weggerol. Hulle gaan binne en hulle kry sy liggaam nie. Ons sien volgens die ander evangelies was daardie linne mooi opgevou, gereed, eintlik maar om weer te gebruik. Ons sien dat het baie netjies daar so geplaas is, maar die liggaam van Jesus sien hulle nie. En ewe skielik is hier twee manne blindlede by hulle, en daar word pertinent ook genoem dat hulle verwonderd was, hulle was in verleentheid gewees, want hier is Jesus dan nou nie. Hulle het kom met hierdie verwagting, hulle het gekom met hierdie verlange, dit moet hier wees. Soos wat jy in daardie kas kom, en jy maak daardie koekie blik oop, en jy sien, daar is net krummels daar binnen. Met een groot verleentheid draai jy om. En jy wonder wie het hier die koekies nou opgeëet. Dit is klaar, dit is weg. Verleentheid, in een soeke, in een verwondering. Eindelijk in een verleentheid staan hulle daar en hulle weet nie wat gaan hier voor hulle aan nie. Terwyl hulle in hier die verleentheid was en sekerlik onder mekaar probeer uitvind het wat gaan hier aan, staan daar twee manne in blinklere en pertinent word daar in die vijfde vers genoem, dat hulle baie bevrees geword het oor die verskyning van hierdie manne en die aangezig van hierdie manne en die heerlikheid van hierdie manne, soveel so dat hulle neergeval het op die grond in hierdie vrees en bewing waarin hulle was. En nou vra hierdie manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Wat antwoord jy? Hoeveel moes daar in hulle gedagtes nie gemaal het nie? Want nog nooit van tevore dit gebeur nie. Nog nooit in die geskiedenis van die mensdom het dit gebeur nie. En hier kom hulle, by die graf en Jesus is nie daar nie. Hoeveel gedagtes moes nie deur hulle gemoedere gegaan het nie? Waar kan hulle begin om hier die vraag te antwoord? Dit is soos wanneer jy daar die wiskunde vraagstel oopmaak en jy het geleer vir 1 plus 1 en eweskielik is hier exponentiële somme. Waar begin jy om dit te probeer antwoord? Maar gelukkig gee die engele nie vir hulle te veel tyd om te antwoord nie. Hulle sê sommer dadelik in vers 6, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. Hoor hoe kosbaar sê die woord in vers 8 en hulle het sy woorde onthou. En toe gaan hulle terug na die stad en vertel alles aan die disippels wat daar gebeur het. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hier is 'n vraag wat vir ons hier die hele boodskap opstel. En hier is 'n vraag wat ons ook moet antwoord. Hier is 'n vraag wat ons in geloof moet antwoord. Nie met 'n onsekerheid of 'n onwaardigheid of dan moet ons ergens nog herinner word aan die feite wat die skrif vir ons leer nie. Hierdie is 'n feit, hier is 'n antwoord wat ons dadelik moet antwoord. Dat Jesus is nie meer daarso by die dooies nie, hy het daadwerklik opgestaan. Hy troon daar heiliglik in die hemel, want hy het ook opgevaar van hierdie aarde af en regeer daar vanuit die hemel. Want hierdie een gebeurtenis is so uiters belangrik, dat ons hele saligheid ook daarvan afhang. Hierdie gebeurtenis en hierdie leerstelling is veel belangriker as wat ons ooit kan besef. Dit is die opstanding uit die dood, wat Jesus onderskei van enige iemand anders. Dit is die opstanding uit die dood, wat Jesus uiteindelik verklaar as die ware Messias. Dit is die opstanding uit die dood, wat vir ons hier die sekerheid kan gee van saligheid. Dit is die opstanding uit die dood, wat ons geloof waar, vas en seker maak. Dit is Jesus' oorwinning oor die dood, dat ons daardeur lewe kan verkry. En tereg beskryf Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 19, dat as Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, dan is ons geloof te vergeefs. As hierdie een feit weggeneem word, val alles in mekaar. As hierdie kardinale leerstelling verwyder moet word van die skrif, is die hele skrif vals, is God nie waar nie, bestaan hy nie, en val die hele geloof in duie. Geliefdes, hierdie is 'n kritiese leerstelling. Hierdie is 'n kardinale leerstelling. En tereg fokus ons op die kruis. Maar geliefdes, as dit nie was vir die opstanding uit die dood nie, die kruis vir ons nie veel beteken nie. Dit klink kras en dit klink swaar. Maar ek glo aan die einde van die boodskap sal u dit duidelik verstaan. Die krag van die kruis is juist te vind in die opstanding. En wanneer ons na hierdie boodskap kyk, is daar soveel redes hoekom hierdie boodskap so belangrik is. Want hier is die evangelie. Hier is die boodskap van die Bybel wat ons verkondig. Wanneer ons in geloof om hierdie Jesus Christus roep, sal ons redding verkry. Wanneer ons pertinent bely dat Jesus ook die opgestaane Here is, soos wat Romeine hoofstuk 10 dit aan ons verklaar, sal ons redding vind. Dit is in Hom, hierdie verheese Here Jesus Christus, waarin ons heil vind. Dit is in Hom wat ons lewe verkry. Hy kan vir ons lewe gee, omdat die dood hom nie kon vasthou nie. Ons kan lewe vind in 'n lewendige Messias. 'N dooie Christus beteken nie vir ons veel nie. Maar 'n lewende God kan vir ons lewe gee. Jesus Christus het dan pertinent gesê, ek is die opstanding en die lewe. Geliefdes, daar is lewe te vinde in Christus. Maar o kind van God, hierdie is so kardinaal, dat ons opnuut moet herinner word aan hierdie kosbare feite, sodat ons nie ook uitgevang word, soos die disippels hier uitgevang was, en in veel ongeloof uiteindelik maar ons lewens benader nie. Want hierdie wonderwerk, bo alle wonderwerke, bevestig vir ons net weer eens die almag van God. Dit herinner ons, dat God tot alle dinge in staat is. Dit herinner ons, dat daar niks uiteindelik te groot of te veel vir die Here is nie. Dit wys ons pertinent dat God 'n waarmaker is van sy woord en dat ons hom pertinent kan vertrou. Dit wys vir ons dat hy alles wat nodig is vooruitgesê het. Dit wys vir ons dat ons deur middel van geloof nie net lewe in hom moet vind nie, maar dat werklik ook deur hom moet lewe. Geliefdes, daar is krag in die opstanding. En oor die gebed van my hart is dat ons die krag van die opstanding van Christus opnuut weer sal ontdek. Jesus het nie net gesterf sodat ons kan leef nie, hy het ook verrys dat ons lewe en oorvloed van lewe kan hê. Lewe en oorvloed van lewe in hom. O, mag ons opnuut na die leë graf kyk en die kosbare werk en die wonderwerk van God aanskou. Geliefdes, hierdie feit, hierdie leerstelling is so kardinaal en is so belangrik, dat as ons net vinnig hierby verbygaan, sal ons 'n groot onreg doen aan die ganse skrif. En daar is tog 'n vraag wat ons moet antwoord. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Glo jy daadwerklik in die verheese Here Jesus Christus? Jesus vra in Johannes 11 vers 25 en 26, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid. En dan vra die Here hierdie vraag. En hy vra dit pertinent vir ons ook vanaand, glo jy dit? En dis waarmee ons besig is, die geloofsbelydenis. As ons dus na hierdie artikel ook gaan kyk, en as ons weer dit bely, onthou hierdie vraag van die Here Jesus Christus, glo jy dit? Ek glo van harte in die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nie net omdat dit noodsaaklik is vir my saligheid nie, maar omdat dit 'n onvermydelike feit is van die Bybel. En een van die mees geverifieerde feite in die menslike geskiedenis. Maar ons bepaal ons egter op die skrif, en ons verneem van die getuienis rondom hierdie saak. Want wat help die menslike wysheid vir ons dan nou werklik? Wat help dit? Ons het al die menslike wysheid, en ons kan wys uit al die geskiedskrywers se blaaie, as ons dit nie vind in die skrif nie. By die skrif sal ons val, by die skrif sal ons bly staan. So kom ons kyk na die getuienis wat die skrif vir ons lewer. Die eerste dan, die getuienis van die evangelies. Al vier die evangelies getuig van hierdie gebeurtenis. Maar jy sal onthou wat die engele vir die vrou by die graf gevra het, en ook gesê het. Waar hulle in die 6de vers sê, maar hy is nie hier nie, hy het opgestaan, en dan herinner hulle die engele, hierdie vroue, dat Jesus in die evangelies daarvan geleer het. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, en gekruisig en op die derde dag opstaan, en toe het hulle hierdie woorde onthou. Die woorde van die evangelies, die woorde van die Here Jesus Christus self. Hulle het onthou wat hy vroeër gesê het, hulle het onthou dat dit moes gebeur. Dink as hulle in verleentheid was, omdat hulle Jesus Christus nie daar gesien het nie, was hulle nou eens in 'n verleentheid. Want ewe skielik, soos die Engels sal sê, drop die penny, ewe skielik maak daar die som sin, ewe skielik kry daar die abstrakte woorde waarde. So hulle dan werklik sien en aanskou en deur geloof uiteindelik weet, maar dit is waar, dit is absoluut waar wat hy gesê het. Hier is 'n leë graf, hy het gesê dat hy gaan opstaan, dit moet waar wees. Jesus het dit getuig. En al vier evangelies vertel van hierdie gebeurtenis. Ons lees in Matteus hoofstuk 28, in Markus 16, in Lukas 24 en in Johannes 20, en al vier evangelies van hierdie gebeurlikhede. En al vier evangelies verduidelik waar Jesus ook aan persone na sy dood verskyn het. Ons lees in Johannes 20 vers 15 en verder waar Jesus aan Maria Magdalena kom verskyn het. Ons sien waar hy aan die disippels in die boortrek verskyn het eers sonder Thomas in Johannes hoofstuk 20 en daarna was hy by hulle. En hy het nog steeds nie geglo nie, maar hy wou mos gevoel het. Hy wou eers sy vingers gesteek het in die hande en in die sy van die Here Jesus Christus. Hier is die taliges hulle wat glo al het hulle nie gevoel of gesien. Jesus het aan mense verskyn na die opstanding uit die dood. En weer by die see van Tiberias in Johannes hoofstuk 21 het Jesus aan sy disippels verskyn. Toe hulle teruggegaan het na hulle vorige werke toe. Daar waar hierdie gestoute vissermanne deel na geen vis kon vang nie. En Jesus vir hulle sê, gooi nie die vis as die net in die ander kant af. En soveel vis het hulle gevang, dat hulle nie genoeg plek gehad het op daardie skip nie. Hulle wink mos nou ander, om nader te kom. En toe hulle daar so aan land kom, toe is Jesus daar so besig om 'n vis alreeds te braai en vir hulle kos aan te bied. Waar kom dit vandaan? Jesus wat daar so verskyn ons, sien hoe hy verskyn het aan persone na sy dood. En die getuienis van die evangelies en die getuienis van hierdie mense, kan ons maar bloot by hierdie een konklusie bring, Jesus het opgestaan. Ja, Jesus het waarlik opgestaan. Dit is die beste nuus wat die menslike geskiedenis nog ooit gehoor het. Die opstanding van Jesus Christus uit die dood is nie net 'n historiese feit nie, wat is die wonderwerk van alle wonderwerke? Dit is die vervulling van die belofte van verlossing. Al die menslike geskiedenis wentel rondom Jesus se koms na hierdie wêreld. Die wêreldse tyd is letterlik opgedeel om aan te dui Jesus Christus se geboorte. Maar so sentreer alles ook rondom sy verlossende werk en die feit dat hy op die derde dag weer opgestaan het uit die dood. 'N feit waarvoor hierdie eenvoudige manne hulle lewens voor opgeoffer het. Dit is alleen geloof en absolute sekerheid in hierdie feit, dat hierdie eenvoudige manne hulle lewe hiervoor sou aflê. Dit is dit wat hulle gedring het, om weer hulle werke te los, om alles te los, om te gaan vertel, om die wêreld te gaan bereik met hierdie verlossende boodskap. Sou hulle lewens gewaag het as dit nie waar was nie? Sou hulle hierdie wêreld gaan vertel het dat Jesus daadwerklik opgestaan het uit die dood, terwyl dit hulle dood sou beteken het? Nee, beslis nie. En ons sien dat die Here Jesus Christus juist hierdie verworpe persone van die samelewing gebruik het om hierdie kosbare feit aan die mensdom te vertel. Hoe as hierdie opstanding uit die dood nie waar was nie, waarom vir die afgelope 2000 jaar kom die Christene, die volgelinge van die Here op 'n Sondag by mekaar? Nie 'n Sondag as 'n vervanging van die Joodse Sabbat nie, maar herdenking juist van hierdie eindste dag, dat Jesus opgestaan het uit die dood. Ons kom by mekaar om die dag van die Here te vier, 'n dag van sy opstanding, 'n dag van die krag van God. Ons kom by mekaar om hierdie gebeurtenis saam te herdenk. Geliefdes, dit het so merkwaardigheid in die skrif, dat die hele Christelike kultuur hier rondom gesmee is. Jesus het waarlik opgestaan uit die dood. Maar so sien ons, Jesus het self ook daarvan getuig. Hierdie nuus moes die disippels en Jesus se volgelinge nie so omkant gevang het nie, want hy het herhaaldelik dit vir hulle geleer. Matteus 17 vers 22 en 23 het Jesus vir hulle gesê, en dit is juist die woorde wat die vroue aan herinner is by die graf, terwyl hulle in Galilea rondgaan, het Jesus vir hulle gesê, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hand van die mense, en hulle sal hom doodmaak, en die derde dag sal hy opstaan. En die disippels het hieroor baie bedroef geword, maar seer sekerlik sou hulle nie die droefheid beleef het as hulle gesnap het wat Jesus gesê het nie. Dat op die derde dag weer sal opstaan. Vasgevang by die dood van die Here Jesus Christus. Vasgevang by die feit dat hy sy lewe moes aflê. Vasgevang by die feit dat hy oorgegee sou word in sondige mense se hande. Maar mis hierdie groot feit. Mis hierdie kardinale gebeurtenis. Dat Jesus opgestaan en opgestaan het in ons konteks vanuit die dood. Voor die Joodse raad onthou een van die wat hom wil ombring, dat hy gesê het, en hy bring die getuies voor hierdie raad, en hy sê dat Jesus gesê het, ek kan die tempel van God afbreek en in 3 dae opbou. Aan die kruis spot hulle met Jesus in Matteus 27 vers 39 en 40, en die verbygangers het hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde geskud en gesê het, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself, as u die seun van God is, kom af van die kruis. Min het hulle geweet waarmee Jesus hier besig is. Min weet hulle die eindste woord waarmee hulle Jesus spot is besig om reg voor hulle oë in vervulling te gaan. Tereg is die spreekwoord waar. As iemand so blind soos die een wat nie wil sien nie. Maar volgens die skrif is dit ook waar as niemand so blind wat nie in geloof hulle oë wil vestig op die Here Jesus Christus nie. O, hoe verblind sonde nie 'n mens nie. Hoe verblind daardie ongelowige hart. Nie iemand om raak te sien wat reg voor hulle oë besig is om af te speel nie. Nu dikwels gebeur dit. Sit in die kerk, ons lees die Bybel, ons hoor die boodskap, maar het tref nie. Ons sien nie. Ons is soos hierdie disippels wat bedroef word oor 'n salige boodskap. Jesus is eintlik besig om vir hulle oor te dra dat hulle loflied gaan kan sing. En hulle gaan sing 'n treurlied. Nou dikwels is ons nie so dat ons nie reg reageer deur middel van die geloof nie. Dat ons nie raak sien wat reg voor ons oë gebeur nie. Maar so is dit ook waar, dat die Here ons oë tog open om op die regte tyd, die regte goed waar te raak te sien. Ooit het jy dit al beleef, in die stilte tyd, wanneer die Here daar op die regte stadium, op die regte gebeurtenis, die regte teks vir u laat oopbreek. Op die regte oomblik vir iemand oor die pad te stuur. Hoe die Here dalk ergens op een of ander gebeurtenis, waar jy besig is met iets geheel anders. Dit was wanneer ek besig is met so'n bietjie houtwerk, besig was om daar die stukkie hout af te skuur, was asof iets soms net klik. En dan gaan ek maar so met die stof in die huis in, en ek trek een notaboekie by mekaar, of ek plik die foon uit, en ek stuur vir myself een boodskap, dat ek net hierdie wat ek nou onthou het, dat ek het nie sal vergeet nie. Hoe getrou is die Here nie? Maar min het hierdie mense geweet wat so met Jesus gespot het. Die woorde wat hulle onthou het is wat Jesus in Johannes 2 vers 19 gespreek het na die reiniging van die tempel. En Jesus het dit as illustrasie gebruik. En Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek het oprig. En die mense dink hy praat van die fysiese tempel. Gaan vertel hulle vir hom vir hoeveel jare dit gevat dat hier die tempel gebou moes word. En hy wil het in 3 dae opbou. Hy kon dit ook doen. Maar hy het van een veel groter tempel gepraat. Een hemelse tempel. Een tempel nie met hande gemaakt nie. Terwyl hulle spot is die mens besig om daar die tempel af te breek. En het Jesus Christus in hierdie profetie nie vir ons herinner, dan in 3 dae sal hy dit weer oprig nie. Hy het gepraat oor sy lichaam. Aan die kruis het hy sy lewe afgelê. En 3 dae daarna het God hom opgewek vanuit die dood. Daar die eindse tempel afgebreek is, in 3 dae weer opgerig. Jesus het op 'n ander geleentheid ook gevra vir sy disciples in Markus 8 vers 27, wie is hierdie mense is ek? En daar die disciples geantwoord het, lees ons in vers 31 en verder, toe het hulle begin leer, dat die seun van die mens baie moet ly, en verwerp word deur die ouderling en owerpriesters en skrifgeleerdes, en gedood word en na 3 dae opstaan. En hy het hierdie woord ronduit met hulle gespreek, en Petrus het hom op sy geneem en hom begin straf, en daar die eindste gebeurtenis waar hulle so bedroef geword het. En hy neem hom een kant toe, hy begin hom straf, maar Jesus het hom omgedraai, en terwyl hy sy disciples aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg agter my Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mens. Jesus moet net die kruis toe gaan nie. Hy moet net die oorgelewer word nie. Nou kan ons met die geskiedenis aan ons kant kan ons sê, wat 'n dwaase optrede. Maar deur middel van die geloof kan ons raak sien, hoe belangrik was dit. Sonder Jesus die kruisiging, sou ons verlore wees. Maar sonder Jesus die opstanding, sou die kruis geen krag gehad het. Die opstanding van Jesus Christus uit die dood, is soos daar die strookie wat jy kry by die winkel, om te sê, dit wat jy nou gekoop het, is daadwerklik joune. Dis die bewysstuk, dat dit, die geld wat jy gegee het, is reg. Dit is die korrekte bedrag vir hierdie stuk wat jy wil hê. Hier is jou bewys. Dit is 'n bewysstuk, dat daar die transaksie wat in die kruis plaasgevind het, waar ons sondes op Jesus geneem is, en hy vir ons geregtigheid kan bied, dat daar die transaksie geklink is. Daar is die bewys. Jesus het opgestaan uit die dood. Jesus Christus het daarvan getuig. Maar dit het ook die tema en die groot grondslag van die apostoliese prediking geword in die vroeë kerk. Ons sien Petrus het dikwels daaroor gepreek. En dit was die hoofthema van sy boodskappe. Ons dink aan die preek op Pinksterdag in Handelinge hoofstuk 2. Ons lees daar in die 22ste tot 24ste vers, Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nazareener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle self ook weet. Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose mens manne geneem en gekruisig en omgebring. En dan sê pertinent in die 24ste vers, hom het God opgewek, nadat hy die smartklou van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou kon word. Wat 'n kragtige boodskap. Wat 'n besondere treffende boodskap. Wat 'n vrymakende evangelie is hierdie nie. Hy verkondig nie 'n dooie Christus nie. Hy verkondig nie net Christus wat daar 'n vloek aan die kruishout gehang het nie. Hy verkondig hierdie Christus wat deur God se krag opgewek is, wat die smarte van die dood ontbind het, dat die dood, ja selfs die dood nie sterk genoeg was om hom vas te hou in daardie graf nie. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het. Hy sê verder in vers 29 tot 36, broeders, ek kan vryheid met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. En ons kan dit sê van enige ander sogenaamde Messias figuur, van enige valse godsdienst. Hulle graf is nog vol. Maar dan sê hy verder, omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene wat die vrees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy, nadat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus. Alreeds in die Ou Testament. Dat sy siel nie die doderheid verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Dan sê hy vir hulle ook weer eens ronduit in dieselfde boodskap, hierdie Jesus het God opgewek waarvan ons almal getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Geliefdes, wat 'n kragtige boodskap. En ons sien dat hierdie die rede en sy tema, sy boodskap gebly het. Handelinge 10 vanaf vers 39 preek hy ook, en ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem, en hulle het hom ongebring deur hom aan 'n kruishout opgehang, en dan sê weer, God het hom op die derde dag opgewek, en beskik dat hy sou verskyn, nie aan die hele volke nie, maar aan getuies wat God van tevore verkies het, aan ons wat met hom saam geëet en gedrink, en nadat hy uit die dode opgestaan het, en hy het ons bevel gegee om aan die volke te verkondig, en met krag te betuig, dat het hy is wat deur God bestem is, as regter van lewe en dode, aangesien God hom, aangaande hom getuig al die profete, dat elke wat in hom glo, vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. Wat 'n kragtige boodskap. Neem die opstanding uit die dood weg, en jy neem die krag van die evangelie weg. Paulus Petrus eerder verduidelik hoe die opstanding die hoop van saligheid verseker. As ons 'n konkrete en 'n sekere feit soek om ons geloof daarop te baseer, dan vind ons dit in die opstanding uit die dood. As jy nog wonder of hierdie Christus kan verlos, kyk na die leë graf. Kyk na die leë graf. Daar die leë graf getuig dat Christus kan red, dat Christus kan verlos. As die dood se bande nie hom kom vashou nie, hoe sal daardie sonde u kan vashou waarvan hy u ook nie kan van verlos nie? In Handelinge 13 vers 37 en 38 skets Paulus vir ons die duidelike korrelasie tussen die opstanding vanuit die dood en die vergifnis van sonde. Hy wys vir ons hoe belangrik is hierdie gebeurtenis vir die vergifnis van ons sonde. Hy sê, laat het aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sonde aan julle verkondig word. En dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. As daar redding is, vind ons dit in die verheese Here Jesus Christus. Ons vind dit in die krag van sy opstanding. Ons sien hoe loop hier die twee sake so nou. As jy glo in werke, werke kan nie red nie. Werke het nie opgestaan uit die dood nie. Werke is nie gekruisig nie. Werke het nie daar in jou plek gesterwe nie. Want selfs ons beste werk is die volkome perfek nie. Selfs ons beste dade sal nooit vir ons uiteindelike verlossing kan bewerk nie. En hoe sou God werke uit die dood opwek? Dis onmoontlik, dis abstrakt, dis 'n werkwoord. Ons kort iemand, ons kort een, wat in die gelykheid van hierdie sondige vlees na hierdie aarde toe gekom het, sodat hy daadwerklik vir die vlees kan sterwe aan daardie kruis, sodat hy vir ons deur die dood kan gaan, sodat ons ook daardie eindste roete kan volg. Ons kort 'n Messias. Ons kort 'n Messias sterk genoeg om die gewig van God se toren te dra. Ons kort 'n Messias sterk genoeg wat God sou behaag, dat hy hom ook uit die dood sou opwek, sodat ons saligheid in hom kan verkry. Is daar dan iemand anders as die Here Jesus Christus? Kan ons ons geloof dan in enige iets of enige iemand anders plaas? Wie van ons is deur daardie graf? Hoe kan ons dan in onsself glo? Hoe kan ons dan glo in ons eie werke? Hoe kan ons dan glo dat ons goed genoeg kan wees? As dit die dood en die opstanding uit die dood verwag en noodsaak vir ons saligheid. Ons kan nie. Daarom vind ons geloof buite onsself. Ons vind dit in Christus. Want hy is die een wat het gedoen het. Hy is die een wat het moontlik gemaak het. En in hom vind ons lewe. In hom vind ons verlossing. Maar so het Paulus ook daarvan getuig. En hy het ronduit vir ons verduidelik in 1 Korintiërs 15 vers 17... hoe belangrik die opstanding is. En hy sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Hoekom? Want Hebreërs 2 vers 14 en 15 verduidelik, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kan maak wat mag het oor die dood, dit is die duivel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir dood aan slavernij onderworpe was. Deur die dood, en deur die opstanding van die dood, is die vyand oor verslaan. Ja, die vyand van sonde, die vyand homself, Satan, en die gevolg van daardie sondige vyand die dood. Hierdie vyande is verslaan aan die kruis en deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Dit het God getuig. Daar is dus hoop om vergifnis. Daar is dus hoop om 'n nuwe lewe. 1 Korintiërs 15 vers 21 en 22 verduidelik dit vir ons. Want aangesien die dood deur 'n mens is, hoekom is die dood deur 'n mens? Die dood is deur Adam. Ons is allemaal aan hierdie dood onderworpe. Dit is ons lot. Ons is in hierdie toestand gebore as gevolg van ons aartsvader Adam. Soos aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dood ook deur 'n mens. Praat ons nou van dieselfde mens. Die dood wat deur 'n mens is, is wie? Adam. Maar die lewe, die opstanding uit die dood, is deur Jesus. Want soos hulle allemaal in Adam sterwe, soos sal hulle ook allemaal in Christus lewend gemaak word. Die eerste Adam het doodgebring. Die laaste Adam, Jesus, het vir ons lewe gebring. En dit sien ons in die opstanding uit die dood. En as 'n gevolg het God vir Jesus opgewek, ook ter wille van ons regverdig maak. Ons sien in Romeine 4 vers 25, maar het is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat het hom toegereken is nie, maar ook aan ons ontwil aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom wat Jesus onse Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Ons sou geen status voor God hê, reg, sonder sonde. Hierdie persoon is daar niks aan skuldig nie. Dit, hierdie verklaring, hierdie eenmalige juridiese verklaring, dat Jesus Christus vir ons kom bewerk het, nie net bloot aan die kruis nie, maar let op hierdie teks, dat hy ter wille van ons regverdigmaking opgewek is uit die dood. So as gevolg van hierdie werk, dat God die Vader kan verklaar, dat elke een wele geloof in Jesus Christus plaas, dat daar geen skuld op daardie persoon meer is nie. Ons het hier die regte status voor God nodig. Dit is hier die regverdig verklaring. Dit is hoe ons reg kan wees met God. Dit is hoe ons sekerheid kan hê van ons saligheid. Ons het hier die verklaring nodig. Geliefdes, ons weet God is heilig. Ons weet God vee nie sonde onder die mat in nie. So hoe kan hy so verklaring maak? Hy kan absoluut so verklaring maak, regverdig, heilig en liefdevol bly, omdat die straf aan die kruis voorbetaal is. En God deur sy krag Jesus Christus opgewek het uit die dood, omdat Jesus volledig vir ons sondes aan die kruis betaal het. So ons het skuld, maar daardie skuld is deur die geloof op Christus geplaas. So ons het nou geen meer skuld nie. Ons is dus rein, heilig, reg voor God, oor wat ons gedoen het, glad nie, oor wat Christus aan die kruis gedoen het, en ook die bewys daarvan, dat hy opgestaan het uit die dood. Ja, Christus het ter wille van ons misdade gesterwe, maar ook ter wille van ons regverdigmaking is hy opgewek. En dit verklaar Paulus ook baie duidelik in Romeine hoofstuk 10. Vers 9 en vers 10, baie bekende tekstverse. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat hy aan die kruis gesterf het. Nee, as jy met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Sien jou kardinaal is hier die opstanding uit die dood. Sien hoe vervul dit die belofte van verlossing alreeds vanaf die begin. Hierdie is dus 'n baie belangrike leerstelling. Hierdie leerstelling is so belangrik, want ons kry daardeur ons regverdig maak. Jesus het betaal aan die kruis, maar ter wille van ons regverdig maak en ons hy opgewek. Hoekom is beide belangrik? Hier is wat Jesus betaal, maar daardie bewys gee vir hom die geleentheid om dit met ander te kan deel. Daardie opstanding was nodig, want die lewende God deel dit ook aan ander, dat ons lewe in hom kan verkry. Weereens, as hy nie opgewek was nie, was die prys wat hy betaal het aan die kruis nie volledig nie. Dan kan niemand reg wees met God nie. Dan is hy nog steeds in sy graf. Dan is daar geen versoening vir ons bewerk nie. Maar Jesus het betaal aan die kruis. Die opstanding uit die dood is 'n bewys, maar hoekom ook so belangrik? Want ons sal sterwe op hierdie aarde, of ons sal in 'n oomblik en in 'n oogwink verander word. Dan gaan ons daar so by die Here wees. En dan, op wie se rekening kan ons daar staan? Die lewende Here Jesus Christus. Want geliefdes, nie net daardie eenmalige gebeurtenis is belangrik vir ons saligheid nie. Maar ons sal ook sien die feit dat hy leef. Dat hy nou as hoëpriester vir ons intree is net so belangrik. Bly net saam met my na 1 Johannes toe. Ek wil net gou hierdie punt vir u seker maak in die hart. Ek lees vir u vanaf vers 9 van hoofstuk 1, 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hoekom? Hou daai vraag. As ons dan sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, kyk nou, teenwoordige tyd, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is teenwoordige tyd, 'n verzoening vir ons sondes. En nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Christus Jesus moes nie net gesterf het vir ons saligheid nie, hy moet ook steeds leef vir ons saligheid. Want ek en hier hou nie op sondig nie. Terwyl hy alles betaal het aan die kruis, het ons nog steeds daar die middelaarskap van Jesus Christus, die voorspraak by die Vader. Wanneer die aanklaer van die broeders, dit is die Satan, daar so by die Here kom en sê, kyk hoeveel het u kinders nou weer gesondig. En dan neem Jesus al daar die beskuldiging, met die hande wat nog steeds 'n merke in het, wat hy vir ons kom, wat hy kom kry hierso op aarde aan die kruis, neem hy daar die beskuldiging en hy sê, ek het reeds betaal. Dis 'n teenwoordige intreding. Hy is nou ons hoëpriester. 'N hoëpriester het ingetree vir die volk. Nie net vir algemene gebede nie, maar hy moes ingetree het vir hulle versoening, vir hulle redding. Jesus hoef nie weer en weer en weer en elke dag en elke jaar weer ingaan om 'n offer te bring nie. Hy het daardie offer volmaak gebring aan die kruis. Maar nou as die lewende verheese Here Jesus Christus, ons hoëpriester, en die effektiwiteit van die kruis, neem hy al daardie beskuldiging en hy sê, ek het al reeds betaal. Geen nuwe beskuldiging kan dus inkom nie. Skryf Paulus in Romeine hoofstuk 6 vers 1, sal ons dan in hierdie sonde bly, sal ons nou meer word, sodat die genade meer kan word, ons het ons nou 'n blanke tjek, nie stellig nie. Ons wat het dan afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Geliefdes, kyk na die leë kruis, en sien dat Jesus daaraan verklaar het, dit is volbring. Dit is absoluut volledig betaal. Niks verder is nodig nie. Maar sien die bewysstuk daarvan. Jesus het opgestaan uit die dood. Kyk nou eens na die leë graf. En sien 'n lewende God. Ja, kyk na die leë kruis. En sien hoe ons Jesus Christus daar vasgenaal het, maar hoe hy alles betaal het. Sy lewe gegee het. Maar kyk ook na die leë graf en gesien dat daar lewe is in 'n lewende verlosser. Ja, kyk na die leë graf en kry sekerheid van saligheid. Kyk na die leë graf en sien 'n kragtige, 'n magtige hoëpriester wat vir ons intree. Kyk na die leë graf en sien die krag van God wat dit geverg het om hom op te wek uit die dood. en sien die krag tot ons beskikking. Geliefdes, sal ons dan voortgaan om te sê, ach, ons sal maar net bid oor die saak, asof het so laaste hulp is. Of sal ons die krag van Jesus Christus se opstanding raak sien? En besef, dit is die God wat ons aanbid. Sal ons die leeggraf raak sien? En raak sien dat God 'n lewende God is wat ons interaksie mee, waarmee ons interaksie kan hê, wat 'n persoonlike God ook is, wat vir ewig leef vir u en vir my, wat u diep, diep ken, die diepste van u lewensgange, die diepste van u gedagtes, die diepste wat hier binne nie is aan jouself bekend is, die God ken dit alles. O, wil u nie alles kom neerstort en uitstort voor hom nie? O, hy is nie 'n dooie Messias nie. Hy is nie 'n dooie God wat niks vir jou kan doen nie. Hy is nie 'n dooie God wat net sê en dit nie ook kan waarmaak nie. Heer die God, bewys wat ons sien dat hy opgewek is uit die dood. Hy doen wat hy sê. En hy is by magte om enigiets te doen wat in sy wil is. Maar sal ons met vrymoedigheid aanhou klop? Sal ons met herniede toewyding en herniede passie na hom toe gaan en pleit, o Here, help my, dra my, hierdie krag smag ek in my lewe. Here, ek voel kragteloos. Here, ek voel moedeloos. Ek voel geestelik, emosioneel, fisies gedreineer. Ek kan nie meer nie. Ek is op die einde, ek kan nie. O, kry jou krag in die leeggraf. Kry jou krag in 'n lewende God, wat vir ons kan besiel en kan kom bekragtig, wat ons kan kom vul. Wat ons weer nuwe krag kan gee, soos die van 'n arend. O, gaan vind jou krag in die Here Jesus Christus. Maar dalk is jy nog onseker oor jou saligheid in hierdie aand. Ek wys jy weer eens na die leë kruis en die leë graf. Jesus Christus was daar. Jy hoef nie weer op die kruis te klim nie. Jesus het alles betaal. Kyk na die leë graf, dis 'n bewys. Hy is opgewek ter wille van ons geregtigheid, ter wille van ons regverdigmaking. In 1 Petrus 1 vers 3 getuig ook, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat aan sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Die Here wil u nie 'n dooie hoop gee nie, maar hy kan vir ons 'n lewende hoop gee omdat hy 'n lewende God is. O, skep moed, o kind van God, maar vir kruisdaligheid, o heiden, sien die leeg graf, sien dat daar vir u een weg is tot geregtigheid. Kyk na die Here en vind lewe in hom. Mag die Here vir ons besonder kom verkoop, en mag ons deur die geloof ook hom aanskou, dat in hierdie opstanding wag daar ook vir ons eskatologiese belofte, dat soos wat Jesus opgewek is uit die dood, dat ons ook verheerlikte liggame sal verkry en so vir ewig by die Here wees. Mag ons oë gevestig wees op die wolke, want so seker soos die graf leeg was, so seker sal daar die wolke nie vir altyd leeg bly nie. Die Here sal kom en ons rond tegemoet gaan. Mag die Here u seën. Amen. Ons Here, ons Vader, Here, kosbaar is die woord, en kosbaar is die woorde wat ons daar vind. Here, U wat verklaar, ek is die opstanding in die lewe, en wie my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En ag Here, U het ons gekonfronteer ook met daardie vraag, glo jy dit? Here, deur die geloof wil ons antwoord ja, verseker ja, 100 maal ja. Ons glo dit met ons hele wese. Here, waar is daar 'n meer konkrete feit? Waarheen kan ons anders gaan en lewe vind? Here, want U is die opstanding in die lewe. Here, waar sal ons verlossing van ons sonde vind? Here, U is die opstanding in die lewe. Here, ons kan na soveel ander afgode kyk en geen redding in hulle vind nie, want hulle graf is nog vol. Maar Here, U graf is leeg. Ons buig in aanbidding voor U, o Here, want U is dit waardig. Here, U is dit waardig. Here, daar is niemand wat bereik het wat U bereik het, en daar is niemand wat betaal het wat U betaal het, en daar is niemand soos U nie. Here, dankie dat U ons ken, en Here, dat ons U ken. Dankie, Here, dat U saligheid bied aan die wat nog nie saligheid in U verkry het nie. Here, dankie dat U sekerheid wil gee vir die wat nog nie sekerheid het nie. Here, so vas en so waar soos U opstanding, so vas en so waar, so wil U 'n siel red. Ag Here, kom red kosbare siele. Maar Here, gee ook vir ons hierdie krag van die opstanding. Help ons ook, Here, om in hierdie krag te leef. En ag Here, mag U wonderlik ook mense na U toe trek. Ons bid dit, o Here, en ons het absolute sekerheid, omdat U 'n lewende God is. Daarom vra ons dit alles, en bid ons dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. God, ons hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.